New year.
Šťastný nový rok vám všem.
Did everyone here stay up until midnight?
Zůstali jste všichni vzhůru až do půlnoci?
Yes.
Yeah? Okay. All right. Die hard New Year's fans.
Tak to teda nevím, jak přeložit.
Sorry.
Prostě
you like New Year's?
Máte rádi nové roky, že?
More than I do. I always try to sleep, but I never can.
Máte je rádi asi víc než já, protože já vždycky rád spím.
So, good job.
Takže dobrá práce.
This evening will be in Galatians chapter 4, 21 through 31.
Dnes večer budeme probírat Galackým 4. kapitolu od verše 21 do verše 31. 21 to 31.
Aha.
Tak jsem to řekl správně. Takže Galackým 4, 21 až 31.
And Peter, please.
Jo, já to přečtu. Galackým 4, 21. Odpovězte mi vy, kteří chcete být pod zákonem. Co slyšíte v zákoně? Čteme tam, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze ženy svobodné. Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení. Je to řečeno obrazně. Ty dvě ženy jsou dvě smlouvy, jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví, to je Hagar. Hagar znamená horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť žije v otroctví i se svými dětmi. Ale budoucí Jeruzalém je svobodný a to je naše matka. Vždyť stojí psáno. Raduj se neplodná, která nerodíš, jásej a volej, která nemáš bolesti, neboť mnoho dětí bude mít osamělá více než ta, která má muže. Vy, bratří, jste dětmi zaslíbení jako Izák, ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci ducha, tak je tomu i nyní. Co však říká písmo? Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné. A proto, bratři, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné.
So this passage of scripture is a little interesting.
Tak tento oddíl Bible je tak trochu zajímavý.
This book is where the name Abraham appears 8 times.
V této biblické knize se jméno Abraham objevuje 8krát.
And so here Paul uses Abraham and Sarah again in his argument.
Takže tady Pavel znovu používá Abrahama a Sáru ve své argumentaci.
And Abraham and Sarah and their story is something that every Jewish person would know.
A ten Abraham a Sára a jejich příběh, to bylo něco, co vlastně každý Žid znal.
But he uses it in an interesting way here in the text.
Ale on tady v tom textu to používá, tedy Pavel to používá takovým zajímavým způsobem.
And he uses it allegorically.
Používá to vlastně alegoricky, obrazně.
And he does this to kind of wake up the Galatians from their devotional slumber.
A dělá to proto, aby tak nějak probudil ty Galatské z jejich zbožné dřímoty.
To try to just help in one more way, to help them understand what Paul is speaking about.
A chce jim ještě novým způsobem pomoci, aby mohli porozumět tomu, co jim Pavel se snaží sdělit, tomu, o čem vlastně s nimi mluví.
And so Paul grabs their attention by asking a rhetorical question.
Takže Pavel tady získává jejich pozornost tím, že klade řečnickou otázku.
And he says, "Tell me, you who desire to be under the law."
A říká, řekněte mi vy, kdo toužíte být pod zákonem.
Do you not listen to the law?
Což pak nenasloucháte zákonu?
And so, since people are trying to use the law again to bring about reconciliation to God.
Takže protože ti lidé se snaží znovu použít zákon k tomu, aby přivodili usmíření s Bohem.
Paul decides to question them on the law itself.
Tak Pavel se rozhoduje, že jim bude klást otázky ohledně samotného zákona.
He uses the law to speak about who is really free in their faith.
Používá zákon k tomu, aby mluvil o tom, kdo je skutečně ve své víře svobodný.
And so he reminds them again of the origin story. He goes back to Abraham.
A znovu jim připomíná ten prvotní příběh, jde znovu zpět k Abrahamovi.
But this time he speaks specifically about Sarah and Hagar.
Ale tentokrát mluví konkrétně o Sáře a Hagar.
And he says this.
A on říká toto.
For it is written that Abraham had two sons.
Je přece psáno, že Abraham měl dva syny.
One by a slave woman and one by a free woman.
Jednoho měl z otrokyně a druhého měl ze svobodné ženy.
But the son of the slave was born according to the flesh.
Ale ten syn z otrokyně se narodil podle těla.
While the son of the free woman was born through promise.
Zatímco ten syn svobodné ženy se narodil prostřednictvím slibu, skrze zaslíbení.
And so Paul brings in these two ideas here.
Takže Pavel sem vnáší tyto dvě myšlenky.
And for those of us kind of raised in the church, we're also familiar with this story.
A pro nás, kdo jsme vyrostli v církvi, nám je tento příběh také známý.
Right, that God promises a child to Abraham and Sarah when they were very old.
A známe ten příběh, že tedy Bůh slíbil Abrahamovi a Sáře potomka, když byli už velmi staří.
But there was a time gap between the promise and the fulfillment.
Ale byla tam časová prodleva mezi tím slibem a jeho naplněním.
And so Sarah decided to take matters into her own hands.
Takže Sára se rozhodla, že vezme věci do vlastních rukou.
And offer Hagar to Abraham to bear him a child.
A nabídla tedy Abrahamovi Hagar, aby tedy ona mu porodila dítě.
And whenever I read this story or think about this story,
a kdykoliv já ten příběh čtu nebo kdykoliv o něm přemýšlím,
I always think it has significance for us today as well.
Tak vždycky myslím taky na to, že to má význam i pro nás dnes.
And so during our times of listening to God, what do we do?
Během těch chvil, kdy nasloucháme Bohu, co máme dělat?
During our times of testing, are we going to be obedient?
Během těch chvil, kdy procházíme zkouškami, budeme poslušní?
Are we going to trust and wait upon God and his word?
Budeme důvěřovat a budeme čekat na Boha a jeho slovo?
Or are we going to try to take matters into our own hands like Sarah is here?
A nebo se pokoušíme brát věci do vlastních rukou, tak jako Sára.
Are we going to try to maybe speed up God's promises in our lives?
Budeme se snažit tak nějak urychlit ty boží sliby v našich životech?
Or are we going to let God kind of work his hand in our lives?
A nebo necháme Boha tak nějak, aby pracoval svojí rukou v našich životech.
Are we going to rush things or are we going to trust in God and his timing?
Uspěcháme věci a nebo budeme důvěřovat Bohu a vyčkáme na to jeho načasování?
And so those are the questions I always ask myself whenever I hear about the story of Sarah and Hagar.
Tak to jsou ty otázky, které já si kladu, kdykoliv slyším ten příběh Hagar a Sáry.
But here Paul isn't pointing that out.
Ale tady Pavel na tohleto neupozorňuje.
Or he is maybe a little bit.
Možná jenom tak trochu.
Because he is comparing Hagar and Sarah. But in a different way.
Protože on tady porovnává Hagar a Sáru, ale odlišným způsobem.
The son born to Hagar is the son born by human designs.
Syn, který se narodil Hagar, tak to je syn, který se narodil podle lidských záměrů, podle lidských plánů.
They knew the promise and they were trying to get there by their own means.
Oni znali, tedy Abraham a Sára, znali slib Boží a snažili se k němu dostat vlastními prostředky.
And here Paul calls Ishmael the son of the flesh.
A tady Pavel nazývá Izmaele syna according to flesh.
Yeah, according to the flesh.
Synem podle těla. To je takový doslovnější překlad. My tady máme z vůle člověka, ale doslova je tam podle těla ve verši 23.
And he's making a comparison.
A Pavel tady činí srovnání.
Just like the Galatians are trying to rely on the flesh of circumcision, like something about their bodies.
Právě tak, jako ti Galačtí se snaží spoléhat na to tělo, maso, obřízky.
But the other son is born to Sarah.
Ale té Sáře se narodil další syn.
And this son is free because he's the son of the promise.
A ten další syn je svobodný, protože je to syn zaslíbený syn.
And we know that in chapter 3 that the promise is better.
A my to víme už tedy z té třetí kapitoly, že ten slib je lepší.
And then Paul takes this idea and uses another analogy that he's used earlier.
A tak Pavel znovu bere tuhle myšlenku a používá další analogii, kterou už použil dříve.
And he's saying that he's bringing back the idea that the law is like a slave or taskmaster.
Znova přináší tu myšlenku, že ten zákon je jako ten dohlížitel nad otroky.
And he points out that the son of the slave woman is a slave.
A ukazuje, upozorňuje na to, že ten syn té otrokyně je otrok.
But the son of the promise is free.
Ale ten syn zaslíbení je svobodný.
And then Paul uses one more layer of analogy.
A potom Pavel používá ještě jednu vrstvu takové analogie.
And in verse 24 he even tells us.
A ve verši 24 nám to dokonce říká.
Now this can be interpreted allegorically.
Toto může být vyloženo alegoricky. My tady máme obrazně, ale opravdu tam je alegoricky.
And a word of caution here.
A tady je třeba takové slovo varování.
Allegorical interpretations must be treated with care.
Alegorický obrazný výklad je třeba s tímto způsobem výkladu nakládat opatrně.
Historically, this was one of the reactions during the time of the Reformation.
Historicky to byla jedna z reakcí v časech reformace.
That there was a movement away from these allegorical interpretations.
Byl tam takový pohyb pryč od těch alegorických jinotajných obrazných výkladů.
Because the priests and scholars of the day,
protože kněží a učenci té doby,
through allegorical interpretation,
prostřednictvím alegorického výkladu,
would take the text and turn it to mean anything they wanted to.
Prostě vzali ten text z Bible a dokázali to tak obrátit, že tomu dali jakýkoliv význam, který chtěli. Právě prostřednictvím toho obrazného a jinotajného výkladu.
And so one of the things the Reformation did was to heighten the plain sense of scripture.
Takže jedna z těch věcí, kterou reformace učinila, byla právě to, že povýšila význam toho prostého významu toho textu.
And so this historical and grammatical method is what came about during that time and is still used today mostly.
Takže tato historicko-gramatická metoda je to, co tehdy jako vzešlo a dodnes se to používá.
And I won't go so far as to say don't use the allegorical method.
A já nepůjdu tak daleko, že bych řekl, nepoužívejte alegorickou jinotajnou obraznou metodu.
Because Paul's like legit using it right here.
Protože Pavel právě tuhle metodu používá právě tady.
But I would say be careful with it.
Ale spíš bych řekl, buďte opatrní s tímto způsobem vykládání Bible.
And as a side note, I've read some devotional literature.
Taková poznámka na okraj, četl jsem nějakou takovou jako duchovní literaturu podpoře zbožnosti,
that explored the book of the Song of Solomon.
A byla to literatura, která tedy zkoumala tu píseň Šalomounovu.
And for centuries that book was interpreted only as an allegory.
A po celá staletí tato biblická kniha byla vykládána pouze jako alegorie, jako jinotaj.
About everything is related to Christ and his bride.
Všechno se bralo tak, že to bylo vykládalo to tedy ve vztahu ke Kristu a jeho nevěstě, nebo Kristus a jeho nevěsta, v tomhle smyslu se to vykládalo.
And it was very interesting to see that from a historical point of view, and it was encouraging.
A bylo to velice zajímavé tohle to vidět z toho historického pohledu a bylo to povzbudivé.
But caution for the allegorical interpretation.
Ale je tady zapotřebí opatrnosti.
Okay. So what does Paul do then with this allegory?
A tedy co tady Pavel dělá vlastně s tou alegorií.
Well, he essentially sets up two systems here.
V podstatě tady nastavuje nebo předkládá takové dva systémy.
And I thought it would be easier if you just all had a table to see it for yourself.
A já jsem měl za to, že bude jednodušší, když každý z vás bude mít tabulku, abyste to sami mohli vidět.
And so the left side is kind of what Paul is saying is wrong.
A na té levé straně je tedy to, co Pavel pokládá za špatné. I will read it for the people online.
Okay? Yeah. Mm-hmm.
Já bych vám přečet pro vás, kdo jste se online připojili, co je v tom levém sloupečku. Takhle to vypadá, ta tabulka. A já vám, protože vy to nemáte před sebou, tak bych vám přečetl, co je v levém sloupečku a co je v tom. A Jared nás pak upozorní ještě na ten pravý. Takže v levém sloupečku je Hagar, otrokyně, Izmael, přirozené narození, stará smlouva, pozemský Jeruzalém a judaismus. To je ten levý sloupec, takový ten jeden systém. And then?
Mm-hmm. And then there is the kind of counter to all of those things on the left side.
A pak v tom levém sloupci tam je ke všem těm věcem, které jsou na pravé straně, takový protiklad. And I shall read it again.
Mm-hmm. Yep.
A zase vám to přečtu. V tom pravém sloupečku je protiklad Hagary otrokyně, Sára svobodná žena, protiklad k Izmaelovi a přirozenému narození je Izák a nadpřirozené narození, protiklad ke staré smlouvě je tam nová smlouva, protiklad k pozemskému Jeruzalému je nebeský Jeruzalém a protikladem k judaismu je křesťanství. Takže v tom levém sloupečku máme tu starou cestu zákona a v tom pravém máme tu novou cestu milosti nebo zaslíbení.
Thank you. And so Paul's using this as an example of the two systems that are put before them. He's using just another example for the Galatians to kind of see more clearly what he's talking about.
Pavel tohle to používá, aby jim ukázal ty dva systémy, které jsou před nimi, a aby to tady mohli pochopit.
That the son of the slave is still a slave.
Chce jim ukázat, že ten syn otrokyně je pořád otrok.
And he's linking that idea with the old covenant, the one that they were under.
A spojuje tuto myšlenku se starou smlouvou, pod kterou tedy byli.
And he's already warned the Galatians that hey, don't go back under this old covenant.
A on už ty Galatské varoval. Nevracejte se zpátky nebo nevcházejte pod tuto starou smlouvu.
Because there is this better thing that has already that's already here that you already are part of.
Protože je tady ta lepší věc, která už tu je a které už jste se stali součástí.
That you are born of the child of the promise.
Že jste narozeni z toho dítěte zaslíbení.
Based off the supernatural birth.
To je založeno na nadpřirozeném narození.
Based off a new covenant and a heavenly Jerusalem.
Založeno na nové smlouvě a na nebeském Jeruzalému.
And so this table is essentially what Paul lays out in verses 24 through 27.
Takže tahle tabulka, to je to, co Pavel v podstatě vykládá ve verších 24 až 27.
And the Galatians are trying to return through the Judaizers' teaching to the column on the left.
A Galačtí se snaží vrátit prostřednictvím toho judaistického učení do toho sloupečku na levé straně.
But Paul is saying that because of Christ and his teaching, they're on the column on the right.
Ale Pavel jim říká, že kvůli Kristu a pro jeho učení jsou v tom sloupečku na pravé straně.
And he even says this in verse 28.
A dokonce ve verši 29 říká toto.
And he says, now you brothers, like Isaac, are children of promise.
Jo, verš 28. On jim říká, vy bratři jste dětmi zaslíbení jako Izák.
And so Christ has set us free.
Takže Kristus nás osvobodil.
We are children of the promise.
Jsme dětmi zaslíbení.
We are actually Abraham's true spiritual and therefore legally free offspring.
Jsme vlastně Abrahamovým pravým duchovním a tedy také zákonně svobodným potomstvem.
And so what do we do with this information?
Takže co s touhletou informací máme udělat?
What were the Galatians supposed to do with this information?
A co s tou informací měli udělat Galačtí?
Well, in verses 28 through 31, he instructs us.
A on nám to vysvětluje ve verších 28 až 31.
And he starts off with a warning in verse 29.
A začíná varováním ve verši 29.
But just as at that time, he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the spirit, so also it is now.
ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci ducha, tak je tomu i nyní.
And so just like Hagar and Ishmael were pestering Sarah.
Pestering.
Annoying, jo, talking,
tak
being
jako,
mean.
Tak jako Hagar a Ismael byli obtěžovali Sáru.
Paul saying you also will be persecuted essentially because you're living in the spirit.
Tak Pavel říká, vy také budete pronásledováni, protože vy žijete v duchu.
So he's saying if you live by the spirit you will be persecuted.
Takže on říká, pokud žijete duchem, tak budete pronásledováni.
That we are not above our master.
A my nejsme nad našeho mistra.
And if our master was persecuted, so will we be.
Takže pokud náš mistr, náš pán byl pronásledován, tak to budeme pronásledováni i my.
And this persecution can happen a couple of ways.
A toto pronásledování se může dít několika nebo dvěma způsoby.
We can be persecuted from the outside by people who reject God.
Můžeme být pronásledováni zvnějšku lidmi, kteří odmítají Boha.
We might be labeled narrow-minded.
Můžeme získat takovou nálepku úzkoprsých lidí.
Or unloving because we hold to the teachings of Christ.
A nebo také můžeme získat nálepku nemilujících lidí, protože se držíme učení Krista.
We can also be persecuted within the church.
A můžeme být i pronásledováni uvnitř církve.
From maybe teaching, taking the teachings of Christ too seriously.
Z toho důvodu možná, že bereme Kristova učení příliš vážně.
People might call us radical or extreme because we're following Christ.
Lidé nás mohou nazývat radikály nebo těmi, kdo jsou v extrému, protože následujeme Krista.
We might give too much of our time or resources to the church or to the people in need.
Můžeme dávat příliš mnoho našeho času a zdrojů a energie lidem. Příliš mnoho našeho času a zdrojů církvi a lidem, kteří jsou potřební.
Or we might forgive others too much for the wrongs that we have been done against us.
A nebo můžeme ostatním příliš mnoho odpouštět jejich křivdy, kterých se vůči nám dopustili.
So even if we're doing good by following Christ.
Takže i když bychom dělali dobro tím, že budeme následovat Krista,
there will be persecution.
Tak prostě bude pronásledování.
And I think that's just Paul's way of really saying that following Christ isn't peaceful all the time.
A myslím, že to je prostě Pavlův způsob, jak on říká, že následování Krista není pořád pokojné.
At least in my country people try to paint a positive picture of following Christ.
V mojí zemi se lidé snaží vykreslit takový kladný obraz následování Krista.
That if you follow Christ, your life will just be happy and great.
Že když budete následovat Krista, tak váš život prostě bude šťastný a skvělý.
But here it's a sober reminder that teaching, even though it sounds good, is not true.
Ale tady to je taková střízlivá připomínka, že toto učení, které jsem právě zmínil, sice zní dobře, ale neodpovídá to pravdě.
And then lastly, Paul gives the Galatian church a challenge, something challenging to do.
A nakonec Pavel tady dáváte galatské církvi takovou výzvu, předkládá jim něco takového vyzývavého.
And so he says this in verse 30.
A říká tohleto ve verši 30.
But what does the scripture say? Cast out the slave woman and her son, for the son of the slave woman shall not inherit. Excuse me, I'm sorry. Not inherit with the son of the free woman.
Co však říká písmo? Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné. A proto, co však říká písmo, vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné.
So Paul does not want the Galatians mixing with bad teaching or bad teachers.
Tak Pavel nechce, aby Galačtí se směšovali se špatným učením nebo se špatnými učiteli.
He goes so far as to say, get rid of this teaching from your midst.
A jde až tak daleko, že jim říká, zbavte se tohoto učení z vašeho středu.
Get rid of this works-based righteousness and hold fast to the teachings that he taught them.
Zbavte se této spravedlnosti založené na skutcích a pevně se držte učení, které jsem vás učil.
The teaching that is based off of the promise.
A to je učení, které je založeno na slibu.
The promise that puts our total faith and trust in the life and work of Jesus.
A je to slib, který vkládá naši naprostou víru a důvěru v život a dílo Krista.
The one who died for our sins and made us his children.
Ten, kdo zemřel za naše hříchy a prostřednictvím víry z nás učinil své děti.
And then after this challenge, he kind of closes this passage with a reminder, and I believe also an encouragement.
A potom této výzvě tedy Pavel zakončuje tento oddíl takovou připomínkou a věřím tedy také, že to je povzbuzení.
And so I will also close tonight with this last verse.
A také já dnes večer uzavřu tímto posledním veršem.
And so, brothers, we are not children of the slave, but of the free woman.
A proto, bratři, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné.
Amen.
Amen.